21. gads jau ir šai akcijai, un nevienam mēs negribam norādīt, kā ir pareizi vai kā ir nepareizi runāt latviski, bet katru gadu skatāmies janvārī tāds pieturas punkts, kas ar latviešu valodu notiek. Tad ir sadalītas četras kategorijas, spārnotais teiciens savārstījums un gada vārds un nevārds, un visu gadu pieteikumi nāk. Ar spārnotajiem ir pagaidām bēdīgi, mēs vēl gaidām e-pasta adresē gadavāc@inbox.lv, vajadzētu tādu, kurš ir tautās aizgājis. Paziņošana būs 30. janvārī 12.